ngeza ke ngithi mina yokupha nangohlangothi ngoba asiyakwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Mina ngibona ngani indizo la yithi kuhlala isikhathi eside kakhulu sokungasela mthetho, i-corruption size yafika lemapholiseni. Ukuthi sibuyele kulokhana esasiyikho khona kube yilizwe lisemthethweni, abantu bahloniphane, abantu bahlonipha ukutshontsha izimali bangatshontshi. Abantu sebetshontshe kakhulu. Nxa kule evidence ukuthi umuntu utshontshile imali kabotshwa kungena msebenzi ukuthi useceleni likabani. Thina singazama ukuthi sisebenzise ama-feelings ethu ukuthi mina ngingumuntu, how do I feel ukuthi abanye abantu babotshiwe singena evidence. Abantu bayabotshwa bakhanyisa emthethweni. Nxa bengela evidence ukuthi umuntu watshontsha imali umuntu uzaziphumela. Kodwa mina ukubotshwa kwabantu ukuthi ilizwe lakithi lize libuyele kulokhu esasikho khona, nxa wawutshontshile botshwa. Abantu bebesebefake umthetho ezandleni zabo, sebezitshela ukuthi nxa nisebenza kuhulumende ngingatshontsha nje, ngingasebenzisa imali kahulumende sadala. Lokhana kumele kuphele ngoba kungaqhubeka kusiya phambili ukungena kwamnanga kwangozayo kusincede ngalutho.
Ngezinye indlela utsho ukuthi kuhle ukuthi beqalise lapho abaqalisa khona, the abantu sebengaya emthethwandaba beziphatha amandla zikahulumende. Kusasa sizabona bonke sebelethwa emthethweni.
Ye, mina ngithi kakuqalise. Okunye ukuthi asikwazi ukuthi G40 wakuvele injongo yabo yayiyini. So nxa kubotshwa be-G40 kababotshwe ngababetshontshile. Kodwa siza-expect ukuthi phambili sibone ukuthi abantu bathithwa ngendlela efana nayo, ngoba engxenye kuzakuba labanye laba abasehlangothini kukamnankagwa abakhona kuhulumende. Nxa labo bonile kumele babotshwe. Angithi mina ngike ngabona kuyona le iviki ephelileyo kulo uminista okuthiwa uyabuzwa ngemali yama-diamonds eyaqashayo. So ukubuza lokhwana ukumbuza asikwazi ukuthi uzabuzwa kuze kule fika ngayo. Angabuzwa kuyephelelisene sekuthini uzabotshwa. Ngabe kuthiwa abasesayidini lakhe kababuzwa, ngabe siyacomplaina.
Kodwa selokhu engenile umongameli Mnangagwa, ubona ingani inhlelo zakhe ziyasebenza kuhle na? Kumbe kukhona okutshengisa ukuthi hayi lokhu ezifananela lomunye wakhe?
Ngaye kuthiwa uMnangagwa uyafanana lo mgadi. Ngaye kangikhulume efonini lawe sho ayisikhuluma sisesaba. Khonokho ukuthi abantu ekhaya sebekhululekile, sebekhuluma intando yabo. Mina kimi kutshengisa ukuthi kulomehluko. Ukuthi ekhaya utisha sekwazi ukuthi upresident obusayo, umkhokheli welizwe, uthi ngingahamba emsebenzini ngifike ngingasebenzi ngendlela okumele ngisebenze ngayo, kumbe ngunesi kumbe ngubani, yi-corruption.